Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
SAS na konci mesiaca odchádza z vlády. Koaličné rokovania sa neskončili dohodou. Slovensko uzavralo dohodu o ochrane vzdušného priestoru s Českom a Poľskom. Pápež František vymenoval 20 nových kardinálov. Aj toto sú témy, ktoré vám ponúkneme v dnešnom Infolumene. Pri jeho počúvaní vás víta Richard Čvarba a Simona Gablíková.
Domáce spravodajstvo.
Požiadavka SAS na odchod lídra Oľano a ministra financií Igora Matoviča z vlády nebola splnená. Ministri za SAS preto podajú demisiu najbližšiu stredu po rokovaní vlády. Po včerajšom stretnutí koalície to povedal líder SAS a minister hospodárstva Richard Sulík. Ďalšie koaličné rokovania podľa neho nemajú zmysel. Poslanci SAS ešte pomôžu otvoriť septembrovú schôdzu a podporia na nej vládne návrhy, ktoré budú v prvom čítaní.
Nemali sme prakticky žiadne veľké očakávania a tieto neočakávania sa aj naplnili. Preto sme aj našim kolegom povedali, že už v ďalšom štvrtom kole nevidíme prakticky žiaden význam. A tak sme sa dohodli, že pokiaľ by sa nemalo nič mimoriadne udiať, tak toto bolo posledné kolo.
Ministri za SAS očakávajú, že prezidentka príjme ich demisie 8. septembra. Richard Sulík dodal, že štátni tajomníci na rezorte hospodárstva sú ochotní ostať na svojich postoch 1 alebo 2 týždne. Pokiaľ koalícia niečo bude chcieť, bude musieť z SAS vyjednávať. Premiér Eduard Heger napriek tomu trvá na tom, že koaličné rokovania o riešení vládnej krízy mali význam. Chce si počkať do 31. augusta, keď sa skončí ultimátum strany SAS. Zopakovalo, že sa do poslednej chvíle bude usilovať o zachovanie štvorkoalície. Zároveň dodalo, že sa pripravujú aj na scenár, ak SAS odíde z vlády.
Hnutie obyčajní ľudia nezávislé osobnosti prisudzuje týmto stretnutiam plnú vážnosť, preto aj na stretnutí bol online pripojený predseda hnutia Igor Matovič. Na týchto stretnutiach veľmi pozorne načúvame a nič nezľahčujeme. Stretnutie bolo primárne o diskusii práve o čeliacej energetickej kríze a to najdôležitejšie, čo môžem povedať, že koaliční partneri si veľmi dobre uvedomujeme, že to, čo nás spája v období, do ktorého vchádzame, je zodpovednosť.
Šéfka Za ľudí Veronika Remišová vyhlásila, že do poslednej chvíle bude strana Za ľudí presadzovať štvorkoalíciu.
Ja verím, že samozrejme nádej zomiera posledná. V každom prípade, ak strana SaS nakoniec odíde z koalície, tak strana Za ľudí zvoláme predsedníctvo. Máme stanovené naše priority, povieme si, čo pre nás dáva zmysel, stretneme sa s našimi koaličnými partnermi a rozhodneme sa, čo ďalej.
Smerodina podľa predsedu Borisa Kolára zvolá svoje predsedníctvo na 2. septembra a až na ňom budú riešiť, čo ďalej v koalícii. O tom, aké ministerstva by chceli, preto teraz odmieta hovoriť. Ochranu vzdušného priestoru Slovenskej republiky prevezmú po uzemnení stíhacích lietadiel MiG-29 Česká republika a Poľsko. Dohodu o tzv. Air policingu dnes podpísali minister obrany Jaroslav Naď, česká šéfka rezortu Jana Černochová a poľský minister Mariusz Blaščak v priestoroch leteckej záhrady Malacky Kuchyňa. Jaroslav Naď sa teší aj z ďalších projektov s partnermi.
Je to samozrejme veľký moment, kedy sme preukázali, aké silné je nielen naše spojenectvo v rámci Severoatlantickej aliancie a aj v rámci Európskej únie, ale preukázali sme tiež, aké silné priateľstvo až bratstvo je medzi našimi krajinami, keď takú dôležitú vec ako ochranu nášho vzdušného priestoru budú zabezpečovať vaše dve krajiny, vaše vzdušné sily, vaši piloti.
Jaroslav Naď a Jana Černochová predstavili aj ďalšie oblasti spolupráce rezortov oboch krajín. Patrí medzi ne spolupráca pri obstaraní pásových obrnených vozidiel. Uzavreli tiež spoluprácu českej spoločnosti Aero Vodochody a leteckých opravovní Trenčín.
To sú skutečne hmatatelné dôkazy toho, že politici pouze neříkají to, že budú spolupracovať ústne, ale že sa skutečne nieco reálneho té spolupráci odehráva a ja za to chci chci moc poděkovat. Myslím si, že toho máme ještě před sebou hodně, nebo já doufám, že toho máme společně s vaším panem ministrem před sebou v těch našich různých akvizičních projektech hodně, protože naše země, vlastně všechny tři země, spojuje do jisté míry závislost na té sovětské technice a nyní tedy po vypuknutí války na Ukrajině, tak se všichni snažíme velmi rychle přezbrojit naše armády a daří se to.
Poľský minister Blaščák rovnako považuje podpis dohody za vážny dôkaz o úzkej spolupráci. Poukázal na to, že rovnako vnímame bezpečnostné hrozby v našej časti Európy. Na otázku, či ide o novú vyšehradskú spoluprácu, reagoval minister Jaroslav Naď tým, že na Slovensku bude čoskoro stretnutie ministrov všetkých krajín V4. Poznamenal, že v niektorých oblastiach máme väčší súzvuk priorit s Poľskom a Českou republikou. Čo sa týka budúcnosti našich stíhačiek MiG-29, po ich uzemnení Naď chce informovať až po finálnej dohode. Poslanci z SaS navrhujú obmedziť okruh rozhodnutí, ktoré môže generálny prokurátor preskúmať postupom podľa paragrafu 363 trestného poriadku. Do Národnej rady predložili novelu viacerých zákonov v súvislosti so zvýšením transparentnosti v oblasti prokuratúry. Upraviť chcú podľa Alojza Baránika aj vymenúvanie a odvolávanie prokurátorov, či ich práva a povinnosti. Zmeny by sa mohli dotknúť aj možnosti odvolania generálneho prokurátora a jeho disciplinárnej zodpovednosti, ako aj špeciálneho prokurátora. Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková návrh víta.
Osobitne považujem za dôležité, že je zrejme, že politická činnosť generálneho prokurátora, ktorá môže súvisieť aj s tým, že je to príprava na kandidatúru, napríklad je to pozícia prezidenta, alebo sú to voľby do Národnej rady a podobne, že to nemôžu byť pozície, pri ktorých dochádza do úvahy pozastavenia výkonu funkcie a potom pokračovanie v prípade neúspešnej kandidatúry. Takže som rada, že tento priestor tu bude teraz konečnou platnosťou vyriešený.
Novela obsahuje aj rozšírenie právomoci verejného ochrancu práva vlády, aby mohli podávať žalobu na rozpustenie politickej strany.
Rovnako považujem za dôležité, že tu riešenie právnej úpravy k ustanoveniu 363 trestného poriadku. Nakoniec som rada, že je tu na stole právna úprava, ktorú sme pripravovali ako jednu z alternatív na ministerstve spravodlivosti a teší ma, že sa s ňou stotožnil aj pán poslanec. Je to nakoniec riešenie toho, čo máme v programovom vyhlásení vlády, čo som navrhla, že treba riešiť a na ktorom bola aj dohoda koaličných partnerov.
Zmeny týkajúce sa paragrafu 363 predložili do Národnej rady aj poslanci z Oľano a tiež nezaradený poslanec Tomáš Valášek.
Krátko z domova.
Ministerstvo školstva vyhlásilo výzvu, vďaka ktorej môžu získať finančné príspevky vysoké školy, ktoré sa rozhodnú zlúčiť. Na výzvu vyčlenili vyše 120 miliónov eur. Podmienkou je záväzok minimálne dvoch alebo viacerých verejných alebo štátnych vysokých škôl k vzájomnému splynutiu alebo zlúčeniu. Školy majú možnosť zapojiť sa do 25. novembra. Na Slovensku by mohli pribudnúť dva nové pamätné dni. Poslanci Národnej rady za Oľano navrhujú, aby sa 6. marec stal dňom obetí pandémie COVID-19. Zároveň by sa 22. september mohol stať dňom boja proti nenávistným prejavom na deťoch. Oba návrhy sú súčasťou noviel zákona o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch. Na letisku Kuchyňa v Malackách dnes otvorili 11. ročník medzinárodných leteckých dní SIAF. Podujatí odštartovali prelety viacerých strojov našich vzdušných síl a letky ministerstva vnútra. V úvode sa účastníkom prihovoril minister obrany Jaroslav Naď i predseda Národnej rady Boris Kolár. Prostredníctvom viac ako 1300 vykonaných PCR testov odhalili včera na Slovensku 463 prípadov nákazy novým koronavírusom. Pribudla jedna obeť. V nemocniciach je s týmto ochorením hospitalizovaných 477 pacientov. Slovenský vodohospodársky podnik plánuje na rieke Slaná v úseku od obce Čoltovo po mesto Tornaľa vybudovať protipovodňovú ochranu, ktorá má územie ochrániť pred tzv. Storočnou vodou. Hovorca podniku Marian Bocák informoval, že stavebné práce v rámci projektu za viac ako 2 milióny eur majú začať v októbri.
Protipovodňové opatrenia zahŕňajú prevýšenie pravostranej ochrannej hrádze na dĺžke viac ako 6 km, ľavostranej ochrannej hrádze toku Slana na dĺžke 5 km a obojstranne prevýšenie ochranných hrádzi úseku toku Turiec. Ďalej budú prevýšené ochranné hrádze prítokov Gemer, bezmenného pravostranného prítoku, prítoku Činča, Lapša a Krupičného potoka. S prevýšením korun i ochranných hrádzi súvisí rekonštrukcia hrádzových priepustov, schodov a úprava prejazdov cez hrádze Slanej.
Práce na ochranných hrádzach budú prebiehať v katastrálnom území obcí Čoltovo a Gemerská Panica v okrese Rožňava a v katastrálnom území mesta Tornaľa a obce Gemer v okrese Revúca. Potreba realizácie projektu podľa Mariana Bocáka vznikla na základe mimoriadnych povodňových situácií v predchádzajúcich rokoch, keď dochádzalo k škodám na pozemkoch a majetkoch obyvateľov.
Medzi najvýznamnejšie povodne v minulosti radíme povodeň z roku 1974, povodeň z roku 2009 a 2010, kedy bolo zaplavených niekoľko desiatok areálov dvorov, záhrad a pivníc rodinných domov. Taktiež boli zaplavené miestne komunikácie. Realizáciou projektu dôjde k zvýšeniu ochrany zdravia a života obyvateľov, pričom sa umožní jeho bezpečný územný a hospodársky rozvoj.
Rozpočet projektu bude financovaný z prostriedkov Európskej únie. Práce by mali odštartovať v októbri. Ich ukončenie je naplánované na december 2023.
Z cirkvi.
Vatikán dnes žije konzistóriom, celosvetovým stretnutím kardinálskeho zboru, pri ktorom pápež František vymenoval 20 nových kardinálov a stanovil aj dátum kanonizácie dvoch blahoslavených. Riadne verejné zasadnutie kardinálskeho konzistória pod vedením pápeža sa začalo v bazilike svätého Petra o 16. hodine ceremóniou, pri ktorej pápež udelil insígnie a titulárne chrámy alebo diakonie 20 novým kardinálom. Z nich 16 je voličov a 4 sú nevoliči, ktorí prekročili vek 80 rokov a nemôžu sa už zúčastniť konkláve. Medzi novými kardinálmi sú 3 čelní predstavitelia úradov rímskej kúrie a 13 duchovní pastieri z diecéz v rôznych častiach sveta. Je medzi nimi 7 rehoľníkov. Do kardinálskeho kolégia vstupujú 3 nové rehoľné rodiny. Eudisti, misijný inštitút Konsolata a Kristovi legionári. Najpočetnejšími v kardinálskom kolégiu sú Saleziáni, ktorých je 10. Po dnešnom konzistóriu bude pozostávať kardinálske kolégium z 226 kardinálov, z ktorých je 132 voličov a 94 nevoličov. V kardinálskom zbore dostanú zastúpenie 4 nové krajiny, a to Mongolsko, Paraguaj, Singapur a Východný Timor. Celkový počet krajín, ktoré majú kardinála, bude 89. Obchody na Slovensku by mali byť ponovom zatvorené všetky nedele. Výnimku by mali len 3 nedele pred Vianocami a 1 pred začiatkom školského roka. Zároveň by sa opäť otvorili počas niekoľkých štátnych sviatkov, pokiaľ nepripadnú na nedeľu. Navrhujú to poslanci Kresťanskej únie na čele s Richardom Vašečkom. Oslovila ho Julia Kavecká.
V zákonníku práce sú všetky nedele označené ako dni pracovného pokoja. Napriek tomu podľa údajov Eurostatu pracujú slovenskí zamestnanci počas nediel najviac zo všetkých krajín Európskej únie. Poslanci Kresťanskej únie teraz predkladajú do parlamentu návrh zákona na obmedzenie predaja v obchodoch počas väčšiny nediel v roku, vysvetľuje Richard Vašečka.
Vidíme to prakticky aj v zahraničí, v krajinách ako Rakúsko, Nemecko, Francúzsko, Spojené kráľovstvo a ďalšie, tu najbližšie u nás už susedovať Polsko. Takže ten západný štandard by sme mohli priniesť na Slovensku a zadosť učiniť zákonníku práce, kde naozaj tam, kde to nie je nevyhnutné, nemusia predsa zamestnanci v nedeľu v deň pracovného pokoja pracovať.
Malé obchody by podľa návrhu ostali v nedeľu otvorené len posledné 3 nedele pred Vianocami a v nedeľu pred začiatkom školského roka. Zároveň by sa obchody opäť otvorili počas niekoľkých štátnych sviatkov, pokiaľ nepripadnú na nedeľu. Richard Vašečka hovorí, že samotní zamestnanci by tento systém podľa prieskumu privítali.
Vychádzame z prianí zamestnancov, jeden prieskum ukazuje, a vyše 80% zamestnancov by privítalo, keby nemuseli pracovať v nedeľu.
Pri návrhu však podľa Richarda Vašečku mysleli aj na tých, ktorí sa obávajú, že by zatvorením obchodov v nedeľu prišli o príplatky.
A zvažujeme, že by sa tie príplatky v malom obchode východe presunuli na sobotu, to znamená, boli by vyššie v sobotu. Dnes sú v sobotu 50%, v nedeľu 100%, takže v sobotu by mohli byť vyššie. Čiže myslíme na to, budeme ešte do druhého čítania rokovať, ako by sme upravili aj túto vec.
Ďalším benefitom navrhovanej zmeny je podľa Richarda Vašečku možnosť šetrenia energií, ktorých ceny zaznamenali z pohľadu obchodníkov v poslednom období neskutočný rast.
Na kopci za obcou Šuňava, nedaleko Popradu, sa koná 7. ročník gospelového festivalu Za jazerom. Organizátori potvrdili, že jeho program je pre veriacich alternatívou letných hudobných festivalov. Ponúka koncerty aj hovorené slovo formou prednášok, ale zaznel aj príhovor otca arcibiskupa Cyrila Vasiľa. Okrem iných sú súčasťou programu kapucíni Janais či Martin Harich. Viacerí návštevníci festivalu každoročne využívajú aj stanový tábor v areáli. Nahrávala Mária Frisová.
Letný gospelový festival Za jazerom sa koná za podtatranskou obcou Šuňava. Schádzajú sa na ňom všetky generácie, hovorí Janka Poradová, členka občianskeho združenia pre Šuňavu, ktoré festival organizuje.
My sme tak sa snažili to zamerať, aby to bolo aj pre mladých, aj pre starších, aby to bolo aj pre rodiny s deťmi, aby si tu mohli nájsť to svoje.
Dvojdňový festival už tradične otvorila v piatok podvečer svätá omša v jeho areáli. Celebrovali ju jezuita Jakub Garčár.
Veríme, že kto spieva, dvakrát sa modlí, a preto hudobný festival je celkom isto fantastickou príležitosťou pre aj duchovné podujatie a duchovný zážitok, pre modlitbu. A ak prichádzajú ľudia, aby sa započúvali do hudby a spievali, potom tam je celkom isto priestor, aby sa ten spev stal tiež modlitbou.
Na začiatku festivalu stáli miestni aktivisti a dobrovoľníci. Zámerom je evangelizovať pomocou spevu, prednášok a aktivít pre mladých i starších. Pokračuje opäť členka Združenia pre Šuňavu Janka Poradová.
Je zameraný kresťanský, je ladený v tomto duchu a naozaj tie kresťanské hodnoty nejako tak propaguje alebo pripomína.
A práve to si najviac cenia aj návštevníci, ktorí na tento festival prišli nielen zo Šuňavy, ale aj zo Šenkvíc pri Pezinku, Hruštína, Odbojníc či Senca.
Svedectvá, hudba gospelová, medzi tým nejaké hovorené slovo.
Aj tá atmosféra, určite. V podstate také duchovné náčerpanie celkovo.
Sme tu už vlastne štvrtýkrát a veľmi radi sem chodíme, lebo je to dobrá atmosféra, je to také na kresťanskej báze založené. Prednášky sú tu vynikajúce.
Že sa nám tu páči, jednak je to dobre pre deti a tak človek sa aj oddychne, aj tak načerpa sily, doplne energie, dobie baterky.
Na tlačovej konferencii vo Vatikánskom tlačovom stredisku predstavili momentálny stav synodálneho procesu prebiehajúceho v celej katolíckej cirkvi, ktorý sa dostáva z prvej do druhej etapy. Z prvej fázy synody bolo v požadovanom termíne doručených generálnemu sekretariátu synody 100 syntéz. Od začiatku synodálneho procesu s témou Za synodálnu cirkev, spoločenstvo, spolúčasť a misia zakrátko uplynie jeden rok. Generálny sekretár synody biskupov kardinál Mario Grech označil dynamiku počúvania za podstatný prínos doterajšej práce. Vysvetlil, že kontinentálna fáza bude opäť v kontakte so skúsenosťou miestnych cirkví a jej úlohou bude pripomienkovať sumárny dokument, ktorý centrálne vypracuje odborná komisia sekretariátu synody. Kardinál Jean-Claude Hollerich predstavil niektoré číselné údaje týkajúce sa vypracovania a doručenia syntéz. Ako uviedol, 98% zo 114 biskupských konferencií vymenovalo kontaktnú osobu alebo synodálny tím. Doteraz bolo doručených 100 súhrnov a stále prichádzajú.
Správy zo sveta.
Záporožská jadrová elektráreň je opäť ostreľovaná. Ukrajinská energetická spoločnosť Energoatom v dnešnom vyhlásení upozornila na vysoké riziko úniku radioaktívnych látok. Z ostreľovania najväčšej jadrovej elektrárne v Európe sa dnes opäť vzájomne obvinili oba znepriateľené strany, čo sa v poslednom čase stalo už viackrát. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský varoval pred potenciálnou jadrovou katastrofou v súvislosti s obliehanou záporožskou atomovou elektrárňou na juhu Ukrajiny. Stalo sa tak potom, čo pre požiar spôsobený ostreľovaním boli núdzovo odstavené dva atomové reaktory. Pokračuje Julia Kavecká.
Záporožská jadrová elektráreň v meste Enerhodar na juhu Ukrajiny bola od ukrajinskej elektrickej prenosovej sústavy vo štvrtok odpojená prvýkrát vo svojich dejinách. Spôsobil to požiar zapríčinený ostreľovaním, ktorý poškodil elektrické vedenie, informovala o tom Ukrajina. Jadrová elektráreň je už ale pripojená k elektrickej sieti Ukrajiny a znovu ju zásobuje elektrinou. Ukrajina a Rusko sa navzájom obviňujú z ostreľovania elektrárne, ani jedno tvrdenie zatiaľ nebolo možné nezávisle overiť. Ukrajinský prezident vyzval ruské jednotky okupujúce jadrové zariadenie, aby sa stiahli. Zároveň navrhol, aby medzinárodné spoločenstvo do elektrárne vyslalo tím nezávislých odborníkov za účelom preskúmania jej technického stavu. Volodymyr Zelenský zdôraznil, že situácia zostáva naďalej veľmi riskantná a nebezpečná. Ak sa to zopakuje, situácia v elektrárni bude podľa neho opäť na pokraji katastrofy.
Krátko zo sveta.
Rusko zabránilo prijatiu spoločnej deklarácie po skončení štvortýžňovej konferencie o plnení zmluvy o nešírení jadrových zbraní, ktorá sa konala v sídle OSN v New Yorku. Zmluva o nešírení jadrových zbraní, ktorú ratifikovalo viac ako 190 štátov, má za cieľ znížiť riziko šírenia jadrových zbraní po celom svete. Implementácia tejto zmluvy sa má kontrolovať každých 5 rokov. Počet ľudí nakazených koronavírusom prekonal 600 miliónov, vyplýva z dát Univerzity Johnsa Hopkinsa. Prvenstvo v absolútnom počte infikovaných majú od marca 2020 Spojené štáty, kde počet nakazených prekonal 94 miliónov. Druhá je India a tretie Francúzsko. Nemecká vláda distribuuje budúci týždeň po celej Spolkovej republike doved na 19 500 dávok vakcíny proti opičím kiahňam. Dopyt po očkovacích látkach proti tejto infekčnej chorobe je totiž stále väčší, než sú aktuálne zásoby v ohniskách nákazy. Búrky, ktoré sa aktuálne ženú Českom, majú prvú obeť. V Liberci na severe krajiny zomrel v noci na dnes muž, na ktorého spadol strom. Ďalšiu osobu, vážne zranenú ženu, previezli záchranári do nemocnice. Píše o tom spravodajský server televíznej stanice Nova. Meteorológovia varujú aj pred povodňami, lebo v dôsledku silných dažďov sa môžu zdvíhať hladiny riek. Hasiči dosiaľ zasahovali už pri niekoľkých stovkách udalostí. Srbský prezident Aleksandar Vučić nominoval dosluhujúcu premiérku Anu Brnabičovú opäť na premiérsky post, aby sformovala vládu, ktorá bude viesť krajinu v čase prebiehajúcej vojny v Európe, svetovej energetickej a inflačnej krízy a napätia s Kosovom. Detský fond OSN odsúdil nálet na mesto Mekele, metropolu severoetiópskeho zväzového štátu Tigraj, pri ktorom včera zahynuli najmenej 4 ľudia vrátane 2 detí. Z bombardovania Mekele obvinili vzbúrenci z Tigrajského ľudového oslobodzovacieho frontu etiópske vládne sily. Nálet zasiahol obytnú štvrť, kde sa nachádza aj materská škola. Vláda v Addis Abebe tieto tvrdenia však ihneď poprela s tým, že pri svojich útokoch sa zameriava len na vojenské ciele.
Šport Rádia Lumen.
Futbalisti ŠK Slovan Bratislava odštartujú svoje účinkovanie v skupinovej fáze Európskej konferenčnej ligy vo štvrtok 8. septembra domácim zápasom s litovským šampiónom FK Žalgiris Vilnius. O týždeň neskôr vycestujú na druhý duel v H skupine do Jerevanu, kde ich 15. septembra čaká súboj s arménským FC Punik. Futbalisti MŠK Žilina zvíťazili v 7. kole Fortuna ligy nad MFK Zemplín Michalovce 2-0. O oba góly Šošonov sa postaral Patrik Mislovič. V 9. minúte sa presadil po rohovom kope a prízemnom centri Rolanda Galčíka. V 70. minúte potrestal chybu brankára hostí Andrija Kožuchara. Žilinčania sú s 12 bodmi v neúplnej tabuľke druhý. Michalovciam patrí 8. priečka. Futbalisti milánskeho Interu v zostave so slovenským reprezentantom Milanom Škriniarom prehrali vo včerajšom súboji 3. kola talianskej série A na pôde Lazia Rím 1-3. Škriniar odohral celý zápas v trojčlenej obranej formácii hostí. Futbalisti 5-ligového slovenského klubu Partizán Domaniža prehrali v prípravnom stretnutí s Katarom 0-2. V Rakúsku sa hralo 2x 30 minút. Domaniža inkasovala od organizátora tohtoročných majstrovstiev sveta až v závere. Slovenská hokejová reprezentácia do 20 rokov ukončila turnaj 4 krajín vo Fínskom Rovaniemi triumfom. Zverenci Ivana Feneša zdolali v českých rovesníkov 4-3 po predĺžení. Rozhodujúci gól strelil Jakub Chromiak v 62. minúte. Slováci predtým na turnaji prehrali s domácimi Fínmi 0-6 a so Švédmi ešte vyššie 1-11. Slovenský tenista Norbert Gombož nastúpi v prvom kole hlavnej súťaže dvojhry na Grand Slamovom turnaji US Open proti Španielovi Albertovi Ramosovi Vinolasovi. Viktoria Kužmová sa stretne takisto so španielskou hráčkou Sarou Soribesovou Tormovou. Slovensko má v New Yorku v singli štvornásobné zastúpenie. Gombož a Kužmová sa prebojovali do hlavnej súťaže z kvalifikácie a doplnili tak dvojicu Alex Molčan a Anna Karolina Šmídlová, ktorí sa dostali priamo do hlavného pavúka. Slovenská reprezentantka Zuzana Rehák-Štefečeková nepostúpila do finále trepu na majstrovstvách Európy v streľbe z brokových zbraní v cyperskej Larnake. V kvalifikácii obsadila 10. miesto, keď trafila 114 asfaltových holubov. Najlepší výkon predviedla Talianka Silvana Stanková. Do finále trepu mužov sa neprebojoval ani jeden z petice slovenských strelcov. Najbližšie k postupu z dvojdňovej kvalifikácie bol Erik Varga. Ten výkonom 119 bodov skončil na spoločnej 8. pozícii a o finále bojoval v rozstrele. V ňom však neúspel a napokon obsadil konečné 11. miesto. Marian Kovačovci sa umiestnil v kvalifikácii na 18. priečke, Adrian Drobný bol 43., Hubert Andrzej Olejník 52. a Michal Slamka 57. Slovensko nebude mať zastúpenie v dnešnom finále K1 na podujatí Svetového pohára vo vodnom slalome vo francúzskom Pau. Z predpoludnejšieho semifinále nepostúpila ani jedna z dvojice slovenských kajakárok Zuzana Paňková a Eliška Mintálová. A následne medzi mužmi neúspeli Martin Halčín a Adam Gončenica. Paňková skončila prvá pod čiarou, v semifinále obsadila 11. miesto. Ešte viac smoly mala Mintálová, ktorá po najlepšom čase v kvalifikácii vyrazila na trať ako posledná. Napokon skončila na 28. priečke. Halčinovi chýbalo k postupu iba 35 stotín. V semifinále skončil na 12. mieste. Do boja o medaily sa nedostal ani Gončenica, ktorý sa rovnako s jedným dvojsekundovým trestom umiestnil na 26. priečke. Švédsky reprezentant Sebastian Samuelsson triumfoval v šprinte na majstrovstvách sveta v letnom biatlone v Nemecku. V pretekoch na 7,5 kilometra zvíťazil pred krajanom Pepem Femlingom. Bronz získal Švajčiar Niklas Hartweg. Slovák Michal Šima obsadil 10. miesto s bezchybnou streľbou. Slovenské reprezentantky vo vodnom póle vstúpili do majstrovstiev Európy v Splite dnešnou prehrou 1:26 s Taliankami. O jediný gól sa postarala v 3. minúte Beata Kováčiková. V ďalšom dueli B skupiny sa Slovenky stretnú v nedeľu o 11:30 s Izraelom.
Počasie.
Čo nás čaká v nedeľu, povie meteorológ Peter Jurčovič.
Už v nočných hodinách búrky môžu byť v podunajskej nížine aj okolo polnoci, ešte také dosť divoké. A potom sa to bude ešte rozširovať aj na stredné Slovensko, takže v noci na nedeľu rátam s tým, že by mohla aj v Banskej Bystrici trošku popršať, no trošku tak do 10 mm. A na východe, na východ to pravdepodobne príde až v priebehu nedele. Môže to byť taký slabý dážď, v podstate už aj pred poludním, ale zase celý deň pršať nebude, takže potom sa to zase vyčasí. Najmenej zrážok alebo najstabilnejšie počasie by malo byť asi na západnom Slovensku, na juhu stredného Slovenska. Plotne je to stále zatiaľ celko dobré, aj keď na nedeľu už by som povedal pre Banskú Bystricu, že viac ako 25 stupňov nebude, že ten chladnejší vzduch s tým zvlneným studeným frontom sa preto len takto dostane k nám a prejaví sa aj tým znížením týchto najvyšších denných teplot.
V programe Rádia Lumen o 20:15 si nenechajte ujsť reláciu od ducha k duchu, v ktorej vám monsignor Jan Krajčík zosumarizuje mesiac s pápežom Františkom. Nerušené počúvanie aj ďalších programov Rádia Lumen želajú editorka správ Julia Kavecká, technik Richard Švarba a pripája sa Simona Gablíková. Do počutia.